9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je Međunarodna kosmička stanica. Novembra 1998. započelo je sklapanje Međunarodne kosmičke stanice. Reč je o do sada najvećem globalnom poduhvatu u oblasti astronautike, u kom učestvuje veliki broj zemalja i organizacija. Modularni koncept strukture stanice omogućio je postepeno dodavanje elemenata raznovrsne namene, te je iz godine u godinu ova za sada jedina ljudska naseobina izvan granica rodne planete postepeno narastala, a njeni kapaciteti za izvođenje mnogobrojnih naučnih istraživanja postojano su se uvećavali. Zamišljena kao svojevrsna odskočna daska za buduće otiskivanje ka dubinama sunčevog sistema, Međunarodna kosmička stanica već nam je podarila obilje preciznih podataka o uticaju mikrogravitacije ili popularno bestežinskog stanja, kako na fizičko-hemijske procese, tako i na žive organizme. Posade sačinjene od pripadnika različitih nacija koje su se smenjivale, također su značajno doprinele društvenoj svesti o važnosti kosmičkih letova i dalekosežnih naučnih istraživanja za budućnost čovečanstva i u velikoj meri postigle da zemljinu orbitu u popularnoj kulturi sve više posmatramo kao naš prošireni dom. Dragi slušalci, danas ćemo još jednom da poslušamo razgovor koji smo o Međunarodnoj kosmičkoj stanici pre 3 godine vodili sa Draganom Lazarevićem iz Prirodnjačkog društva GEA iz Vršca. Pre toga ćemo da čujemo već u nekoliko legendarnu obradu slavne kompozicije Davida Bowie'a Space Oddity, koju je tokom boravka na Međunarodnoj kosmičkoj stanici izveo komandant jedne od posada, kanadski astronaut, pukovnik Chris Hadfield. ¶¶
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Detach from station and may God's love be with you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Draganom Azarevićem iz Prirodnjačkog društva Geja iz Vršca. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je Međunarodna kosmička stanica. Bilo bi dobro da počnemo kratkim uvodom o istorijatu ovog jedinstvenog objekta.
Pa, orbitalna stanica je trenutno najveći veštački zemljin satelit i to je jedan naučno-tehnički poduhvat koji se ostvaruje već 14 godina, će biti krajem ove godine. Znači, 1998. godine lansiranjem prvog njenog modula, ruskog modula Zarija, krenulo je stvaranje jedne kompleksne više modula orbitalne stanice koja je sad otprilike pri svom kraju, znači što se tiče njenog montiranja u orbiti.
Hvala. Bilo bi zanimljivo da čujemo koji su bili osnovni ciljevi izgradnje takve jedne stanice.
Pa ciljevi je pre svega da se dalje vrše istraživanja u besničkom stanju, znači kosmičkog prostora, da se uigra tehnika, da se na neki način uskladi različite tehnologije različitih zemalja. Znači, ovo je međunarodna orbitalna stanica. A što se tiče naučnih i tehnoloških istraživanja koje mogu da se vrše u uslovima mikrogravitacije, koja je gotovo ravna besničkom stanju, ali s obzirom da je orbitalna stanica ima neku svoju masu, ima neku malu gravitaciju, znači, vrše se eksperimenti koji su vezani za biologiju, medicinu, fiziku, znači vrste raznih materijala, recimo mešanje lakih i teških metala, stvaranje legura, rašenje kristala u besničkom stanju. Zatim, što se tiče farmacije, razne vrsta elektrohemijskog odvajanja pojedinih komponenti, na primjer u okviru bioloških raznih materijala i tako dalje. Također se vrši i razne vrste astronomskih istraživanja, ispitivanja sunca, kao meteorologije i drugih raznih oblasti vezanih za zemlju. Znači, jedno veoma široko polje nauke i tehnologije da orbitalna stanica je jedan jedinstven poligon baš za takvo istraživanje.
Ako se ne varam, u radu ove stanice i njenoj izgradnji učestvuju praktično sve nacije sa razvijenim kosmičkim programom izuzev Narodne Republike Kine.
Da, učestvuju pored Rusije, Amerike, Evropske unije i Japana, tu je i Brazil kao i Kanade, tu je i Brazil kao pridružni član. Kina ne učestvuje jer je došlo do jednog energičnog protivljenja na strane Sjedinjenih Američkih Država.
Da li ova široka međunarodna saradnja znači da preovladavaju u istraživanjima kosmosa shvatanja da nijedna nacija ipak ne može sama?
Pa svakako da je njihov združen napor, bez obzira što se to radi o ekonomski i tehnološki najrazvijenijim državama sveta. Sigurno da njihov združen napor i različita iskustva na različitim oblastima mogu da doprinosu da to ide mnogo brže, lakše i da se na neki način da budu svi na dobitku sa tom saradnjom.
Hvala. Recite nam nešto više o posadi Međunarodne kosmičke stanice. Koliko astronauta se redovno tamo nalazi i koji su njihovi glavni zadaci?
Redovno se nalazi oko 6 astronauta, znači to su dve posade koje se smenjuju svaki 6 meseci, ali tako recimo da na 3 meseca jedne dođe do smene druge. Tako da u nekom momentu orbitalna stanica ima svega 3 člana posade, pa se onda ponovo podigne na 6. Tako je stanje sada. Dok je Space Shuttle bio leteo, onda je imala i mnogo više ljudi je bilo na jednom mestu u kosmosu, jer je Shuttle imao 7 astronauta je mogao da nosi u orbitu. Tako da, obično je komandant stanice, ako ili Rus ili Amerikanac, znači, trenutno je na Ruskoj kosmičkoj agenciji pao glavni teret posle prekida misija Space Shuttle da svojim sojuzima prevozi posade na orbitalnu stanicu. Tako da, pored Rusa i Amerikanaca, to je obično jedan Evropljan i jedan Japanac, ponekad dva Evropljana, znači, to je takva, od tih 6 ljudi možda se kaže recimo da je to 2 Rusa, 2 Amerikanca, 1 Evropan i 1 Japanac što se tiče sastava po naciji. E sad, kažem što se tiče šta oni gore rade. Pa oni imaju prike 10 časa u dnevno radno vreme gde se vrše razni eksperimenti. Rekao sam već da to mogu biti tehnološki eksperimenti, eksperimenti ponašanja fluida u besničkom stanju, rašenja biljaka. Postoje takođe i eksperimenti koji su plaćeni od strane raznih kompanija i oni se retko kad obelodane šta je to u stvari rađeno, jer kompanija je normalno vlasnika rezultata tih istraživanja, tako da mogu to biti farmaceutske kompanije, razne hemijske kompanije, ko već ima interes i prepoznaje šta mu je cilj za tim istraživanjem. Znači, osim tih istraživanja, posada je veoma zauzeta održanjem same orbitalne stanice, svih njenih funkcionalnih delova, tako da posebno su opterećeni astronauti koji izlaze van orbitalne stanice i vrše razne montaže u vakumu, znači van stanice, a takođe i oni koji manipulišu sa mehaničkom rukom i vrše opet razne vrste prebacivanja raznih modula ili drugih vrsta tereta oko orbitalne stanice, njenu dogradnju i tako dalje.
Da li je stanica opravdala investicije u njenu izgradnju dosadašnjim obimom i kvalitetom rezultata koje je pruživa?
Pa, za sada su sve investicije koje su uložene ogromne. Tako da jako teško reći kolika je vrednost svih njenih raznih naučnih rezultata koji su na njoj, eksperimenta koji su obavljene na njoj. Međutim, ako se uzme obzir da je orbitalna stanica rezultat jednog nevjerojatnog napora, jer nije to reč samo o tehnološkom ili naučnom nivou zemalja koje učestvuju u samom razvoju međunarodne orbitalne stanice, međutim, reč je o jednom ogromnom ekonomskom izdatku. Uzmimo obzir da je samo Space Shuttle 37 puta su letovi šatla odnosili k orbitalnoj stanici razne module ili neke njihove unutrašnje komponente ili neko njihovo dogradnju koja je bila. Da je bilo 30 misija Sojuza, 40 misija kosmičkih brodova Progresa za snabdevanje orbitalne stanice. Da sada u snabdevanju orbitalne stanice učestvuju i posebni bespilotne letelice Evrope, Japana i Amerike. Tako da kažem, procenjuje se da je ukupno utrošeno preko 100 milijardi dolara. Sad, da li je to moguće iskazati kroz neke konkretnu korist? Orbitalna stanica je jedan poligon gde se ispituje tehnika za budućnost. Znači, sve ono što se sazna gore, što se usklade razne vrste tehnike, da se dokaže pouzdanost pojedinih sistema na njoj, a to će jednog dana verovatno biti primenjeno za neke dalje kosmičke letove.
Hvala. Pošto smo pomenuli da je jedno od značajnijih područja istraživanja i ponašanje organizma, biljaka, životinja, pa i ljudi u uslovima mikrogravitacije ili bestežinskog stanja, šta smo o tome do sada naučili na osnovu eksperimenata na stanici?
Pa stanica je nastavila dalje, na stanici su nastavljeni oni eksperimenti koji su svoje vremeno rađeni na ruskoj orbitalnoj stanici Mir. To su već decenijama se vrše ti eksperimenti i otprilike neko saznanje što se tiče čoveka da nije dobro da ljudi borave duže od 6 mjeseci u bestežinskom stanju. Tako da su posade za sada ograničene na taj boravak. Također se vrše gajanje biljaka, razni, kažem, eksperimenti koji imaju cilj da bi možda jednog dana na orbitalnoj stanici moglo da se proizvodi i hrana za posadu. Bilo je takvih eksperimenata, oni se danas vrše, ali za sada orbitalna stanica ipak zavisi od snabdevanja sa Zemlje.
Hvala. Ako se ne varam, period od 6 mjeseci nije dovoljan da bi se realizovala neka buduća misija na Mars. Da li to znači da je potrebno radikalno novo rešenje u kosmičkoj tehnologiji koja ne bi izlagala astronaute bestežinskom stanju?
Pa, verovatno da, prema onome svemu što se do sada saznalo, da je izlaganje ljudi dužem boravku od 6 mjeseci dovodi do preternog gubitka kalcijuma u kostima, pre svega ispod kolena, znači u cevanicama nogu, dolazi do atrofije nogu i tako da uopšte je to jedan veliki problem. Jedna od ideje je ko bi recimo putovanje do Marsa trajalo negde oko 240 dana. To je nešto, nije nemoguće ljude prilagoditi na taj period boravka u beškom stanju, ali posle treba da se prilagodi na Marsovu silu teže i tako dalje. Znači da ipak je mnogo korisnije da takva jedna međuplanetarna letelica ima neku vrstu zamene za gravitaciju tako što bi delovi rotirali, da li bi ona imala neki prsten koji bi rotirao u kome bi boravila posada, ili bi dva kosmička broda bila spojena nekim vezama, recimo sajlama, i onda rotirali oko zajedničkog centra mase. Znači, došlo bi do toga da centrifugalna sila zameni silu zemljine teže. I ta ideja je sasvim korektna i ja smatram da tako treba da bude. Znači, da nema smisla ljude izlagati nekakvom riziku narušavanja funkcije organizama dugotrajnim boravkom u bestežinskom stanju.
Hvala. Svi slušalci koji su gledali slavni film Odiseja u svemiru 2001. Stanleya Kubricka po motivima romana Artura Clarka ili pak film Solaris Andreja Tarkovskog, po kome je i naša emisija dobila ime, prepoznaće takve stanice budućnosti koje su, dakle, izmaštane još pre 50 godina.
Pa ideja je još starija, znači pre Drugog svjetskog rata Hermann Nordung, Potočnik, on je bio dao ideju orbitalne stanice koja bi centrifugalnom silom zamenjivala silu teže. A ideja je opet još nešto i starija, potiče od samog Cilukovskog, oca raketne tehnike. Znači, te ideje su odavno su, pretpostavljalo se da će beskonstanje da loše utiče na ljude. Međutim, sad konkretno se to i zna i postoje i neki projekti planuju da se orbitalna stanica nadogradi modulom koji bi imao odgovarajuću centrifugalnu zamenu za gravitaciju.
Hvala. Postoje li nadanja da bi Međunarodna kosmička stanica ipak mogla da bude, kako se nekad govorilo, odskočna daska za putovanja dalje u dubine sunčevog sistema?
Pa za sada još uvijek ona služi kao jedan eksperimentalni poligon i ona predstavlja neku vrstu provere tehnike za tehniku, za provere tehnike koja bi, pouzdanosti te tehnike koja bi bila ugrađena u te kosmičke brodove koji bi išli neku dalje, makar do mjeseca recimo. Ali sama orbitalna stanica još uvijek nije politika zemalja koje učestvuju u njenoj izgradnji nije baš do kraja definisana nekim takvim ciljem. Znači, američka NASA konkretno odustaje od orbitalne stanice i namjerava da je prepusti privatnom kapitalu. Što se tiče ostalih zemalja, one isto tako su motivisane direktnim istraživanjima za potrebe nekih kompanija. Tako da za sada nema nekog jasno određenog cilja da na primjer, orbitalna stanica bude neka početna baza za neki kosmički brod koji bi letio recimo ka Marsu. Premda bi logično bilo da ako se taj brod sastoji od više delova, što mora biti, ne može da se lansira u jednom kompaktnom ovome obliku, onda bi orbitalna stanica bila mesto boravišta astronauta koji bi te delove spajali i tako dalje, kao što su oslomi spajali delove orbitalne stanice.
Hvala. Sada je možda trenutak da se osvrnemo i na kosmičke planove i ambicije Kine. Ako se ne varam, baš ovih dana ostvareno je istorijsko spajanje u orbiti kosmičkog broda Shenzhou 8 sa orbitalnom laboratorijom, ne možemo još nazvati stanicom Tiangong 1. Da li je Kina na pragu da ima sopstvenu stanicu u orbiti?
Kina, ovo je prvi korak ka tome. Kina je učinila jedan, da kažemo, osnovni korak, a to je jedan taj postupak i manevar spajanja raznih elemenata u orbiti. Jer Kina ima namjeru da napravi više modulnu orbitalnu stanicu koja za sada ovaj da kažem eksperimentalni modul orbitalne stanice nije nešto posebno veliki, on je negdje oko 8 tona mase. Kina sad planira da razvije raketu koja bi mogla da digne orbitu i 25 tona i ona bi negdje do 2015. imala neku orbitalnu stanicu nalik kao što su bile one sovjetske Saljut. A do 2020. planira da napravi više modulnu orbitalnu stanicu nalik na sovjetsku Mir. Osnova za to je nova kineska raketa CZ-5 koja se sada razvija i koja treba oko 2014. godine da poleti. Ona bi imala više raznih varijanti, mogla bi da nosi samo recimo kosmičke brodove Shenzhou, a mogla bi da nosi module orbitalne stanice. Tako da Kina ima jedan jasan program, on ide nekom linijom već onih oprobanih rješenja koje je imao Sovjetski savez i Rusija, tako da eto, Kina je neka vrsta, da kažemo, jedne alternativne druge orbitalne stanice planete Zemlje oko planete Zemlje.
A što se tiče ove jedne koja je trenutno aktivna, rekli ste da je ona gotovo dovršena. Koji se još moduli planiraju?
Planiraju se ruski moduli, znači to treba modul nauka da se lansira. On će biti relativno veliki, negdje 19 tona treba da ima. Rusija ima dva svoja modula, Zarija i Zvezda, i modul nauka će se priključiti na njih. Biće postavljen poprečno i treba da ima i mehaničku ruku evropske proizvodnje. Da samo spomenem, ta mehanička ruka na orbitalnoj stanici je kanadske proizvodnje. Tako da time će orbitna stanica biti gotovo kompletna. Rusija će vjerojatno još jedan veći modul lansirati kasnije, ali kažem, svi planovi u vezi s orbitalnom stanicom za sada nisu tako, da kažem, striktno utvrđenim. Što se tiče zapadnih modula, ima još kapaciteta na tim raznim pristaničnim mestima da se još neki moduli nadovežu na ovaj postojeće, ali kažem, to je sad stvar odluke onih koji odlučuju o tome, znači političara koji odlučuju o kosmičkom budžetu i tako dalje.
Neizbežno je da pre kraja ovog razgovora pomenemo još jednu, smijem li da kažem, atrakciju Međunarodne kosmičke stanice, a to je robotski astronaut. Koliko je ova tehnologija već kadra da ravnopravno učestvuje sa ljudskim astronautima u kosmičkim istraživanjima?
Orbitalna stanica ima dva robota. Znači, jedan je spolja robot Dextri kanadske proizvodnje, poprilično veliki, težak je preko 1,5 tonu, ima 3,5 metra dužinu osnovnog korpusa i po 3,5 metra dužine ruku i on aktivno radi u raznim demontažama, montažama modula pojedinih istovarivanja tereta na orbitalnu stanicu i tako dalje. Znači, Dextri je aktivan i on je dugo trebao njegovo uhodavanje i ispitivanje, njime se upravlja iz onog modula kupola i on baš i ne liči na čoveka, iako obavlja sve funkcije koje može da obavlja ljudi, znači pokreta svojih ruku i tako dalje. Unutar orbitalne stanice nalazi se jedan mnogo atraktivniji robot koji zaista liči, tačnije rečeno, njegov gornji deo, torzo robota, Robonaut 2, koji ima ruke i kompletnu lokomociju kao što ima ljudsko telo. Trenutno se vrše eksperimenti s njim, NASA polaže velike nade u Robonauta, znači on za sada uči osnovne pokrete, da prekidač uključi, isključi svojim prstima. Tako da polažu se velike nade da će on kada bude u njegovu memoriju nakupio dovoljnu količinu informacija o raznim pokretima da bude u stanju i sam da donosi odluke, neka vrsta jednostavnije veštačke inteligencije, znači sam da donosi odluke kako da učini ono što mu se naloži. Izgleda dosta atraktivno i zahvaljujući Robonautu 2, orbitalna stanica je počela da liči na prizore onih filmova iz naučne fantastike. I robot Dextri isto deluje dosta, da kažem, fantastično, ali ovaj baš deluje na neki način, pošto je android nalik na ljudsko telo, on deluje baš kao da gledamo neku scenu iz naučne fantastike. E sad, kažem, NASA polaže velike nade u njega, pa bi verovatno Robonaut 2 kasnije i bio korišćen za razne radove van orbitalne stanice. U vakumu, znači s polja, da opet vrši razne vrste popravki, montaža, demontaža i tako dalje.
Sve ono što je dosta teško i rizično za ljude.
Pa jeste, ali glavni napor u izgradnju orbitalne stanice upravo su izvršili astronauti koji su radili s polja. Bilo je negde oko 155 izlazaka u vakum, znači u skafandrima. Blizu 1000 radnih sati je utrošeno da se radi s polja. Posao je bio ogroman, na spajanje recimo električnih vodova, velikih panela za solarnu energiju, pa onda za spajanje vodova, amonijaka za hlađenje koji hlade orbitalnu stanicu, imaju posebne radijatore van orbitalne stanice. Pa onda čitav niz drugih, recimo vodova za prenos podataka po orbitalnoj stanici. Sve su to odradili astronauti na polju. I to je jedan bio ogroman napor i, kažem, ako nešto impresionira osim samih dimenzija orbitalne stanice, to je koliko su astronauti tamo uložili svog truda.
Hvala, i sada kada smo ovo vaš sagledali veličinu ovog poduhvata, moramo još jednom da se zapitamo o njegovoj budućnosti. Ako se ne varam, postojeći međunarodni ugovor predviđa finansiranje stanice do kraja ove decenije. Šta može da se dogodi posle toga?
Pa posle toga jako opet diskutabilno, ja pretpostavljam da niko neće baciti u atmosferu, odnosno završiti misiju orbitalne stanice, jer samo njeno, da kažem, prisustvo u kosmičkom prostoru i predstavlja opet jednu vrstu testiranja materijala sklopa orbitalne stanice na dugotrajne uslove kosmosa, znači besedsku stanja, razlika u temperaturi i kosmičkog zračenja. I to predstavlja na neki način jednu vrstu da se sagleda s čime bi bili suočeni budući kosmički letovi koji bi su tako bili dugotrajni. Znači, za sada do 2025. postoji, 2020. sigurno, a mogućnosti 2025. do 2028. da bi onda tek počela da se pokazuje dotrajalost tih modula i tako dalje. Neke stvari se već dešavaju, recimo jedan deo panela solarnih ćelija se zbog raznih recimo naprezanja pri zagrevanju i hlađenju tokom okretanja oko zemlje, ulaska u zemljinu senku, odvojio. Jedan od motora koji okreću solarne panele također je počeo da kažem sa svojim radom da ima probleme s njegovim radom. Tako da to je jedna vrsta tehničke škole za astronautiku, sama orbitalna stanica. E sad, šta će dalje biti, koji će eksperimenti na njoj da se obavljaju? Verovatno će možda doći nekih novih modula, možda se desi da i ako privatne kompanije nađu neki interes da one dođu na inicijativu šta bi se gore radilo.
Ako se ne varam, jedan let kosmičkog broda privatne kompanije je već ostvaren na međunarodnu stanicu.
Da, kompanija SpaceX i njihova kapsula Dragon, koja može da se koristi više puta, za razliku od recimo svih ovih ostalih brodova za snabdevanje, kao što je recimo ruski Progres, također su Evropljani i Japanci imali svoje brodove za snabdevanje orbitalne stanice koji su korišćeni jednokratno, po toga su bačeni u atmosferu. Dragon ima kapsulu koja se vraća nazad, obnavlja se njena toplotna izolacija i onda može ponovo da se koristi. Znači, do 2015. godine Dragon će da obavlja snabdevanje orbitalne stanice, a smatra se da će taj broj letova koji bude do 2015. izvršen biti dovoljan da Dragon postane pouzdan i da može da se i posade prevoze sa njim.
Hvala. I na kraju jedno pitanje koje se takođe do nekoj nameće: u kojoj meri ova impresivna međunarodna saradnja, koja je očigledno neophodna za istraživanje kosmosa, jer je ono skupo i zahtevno i puno rizika i zahteva ogromnu ekspertizu, u kojoj meri može da bude dobar primer koliko bi bolja međunarodna saradnja u nauci na zemlji donela dobrobiti čovečanstvu?
Pa, to opet zavisi od političara. Hteo bih samo da kažem još par stvari, da je orbitalna stanica, njena masa je 450 tona. Znači, koliki je to ogroman teret koji je dizan gore? Prosečni moduli su bili po 15 tona, ruski 19. Znači, njena dužina je 72 metra, a širina preko onih solarnih nosača, to su moduli sa solarnim ovim panelima, takozvani trasovi, je 108 metara. Pazite koliko je to ogromno. E sad, kada što se tiče njihove saradnje gore, vodeće tehnološke sile su prepoznale svoj interes u tome, sad kako će biti u buduće, jer koliko je njihova saradnja i u isto vreme neki rivalitet koji postoji među njima, šta će u tom momentu prevladati, kažem, to je već opet stvar politike.
Hvala. Za kraj, da podsjetimo slušaoce, od kojih mnogi možda toga nisu svesni, da se međunarodna kosmička stanica može sa zemlje i videti, i to čak golim okom, ako se ne varam.
Može se videti, kogod je zainteresovan, neka potraži preko interneta da ukuca Space Station flyby, može da dobije tačno od NASA podatke i da ukuca Beograd, da vidi recimo kada je ona nad Beogradom. To je jedan vrlo sjajan objekt koji leti relativno brzo preko neba, ne može se zameniti sa avionom, tako da to je dosta čest događaj i verovatno možda neko i video, ali nije znao šta je to. Znači, može orbitalna stanica sasvim lepo da se vidi i viđa se bar nekoliko puta u toku nedelju dana. Tako da građani mogu da budu svedoci tog jednog velikog poduhvata nauke i tehnologije.
Sada mi ostaje još samo da obećam slušalcima da ćemo učiniti sve da im i u budućnosti približimo dalji razvoj istraživanja kako u zemljoj orbiti, tako i dalje u kosmičkim prostranstvima, i da vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Molim.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Draganom Lazarevićem iz Prirodnjačkog društva GEA iz Vršca. Naša tema bila je međunarodna kosmička stanica. Ostanite uz emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Two hands to lend.
face. Stings on your mind you should keep. Sometimes it's tougher to look than to leave. Watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep.
Brother, watch out.
Watch out for the skin deep.
Brother, watch out.
Watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. The track that you climb and get steep. Your emotions are frayed and your nerves are starting to creep. Just remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep.
Brother, watch out.
Watch out for the skin deep.
Brother, watch out.
Watch out for the skin deep. Watch out for the skin deep.
Brother, watch out.
Watch out for the skin deep.
Brother, watch out.
Watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep.
Istorije nauke.
Početkom novembra 1572. godine u sazvežđu Kasiopeje zapažena je pojava koja je za većinu ljudi epohije bila potpuno nezamisliva. Nova zvezda na nebu. Pojava sjajne zvezde na delu nebeskog svoda gde nikakve zvezde nije bilo, iz temelja je uzdrmala shvatanje o večnim i nepromenljivim nebesima, nasleđeno od Aristotelovog filozofskog sistema tumačenja prirode. Mnoštvo astronoma epohe zabeležilo je nesvakidašnju pojavu. Wolfgang Schiller, Thomas Diggs, John Dee, Francesco Maurolico, Hieronimo Munoz, Tadeusz Hayek, Bartolomeus Reisacher. Ubedljivo najznačajniji opis pružio je danski astronom Tycho Brahe u spisu De nova et nullius evi memoria prius visa stella, o novoj i nikada od pamtiveka viđenoj zvezdi. Posmatranje nove zvezde duboko je uticalo na tada 26-godišnjeg Brahea i podstaklo njegovo životno delo proučavanja nebeskih pojava. Delo koje će pružiti potporu i izvor nadahnuća potonjim radovima Johana Keplera i odigrati značajnu ulogu u korenitoj promjeni poimanja vasione koja je imala da usledi. Danas znamo da je Tihova nova zvezda zvanično označena kao SN 1572, rezultat fizičke pojave koja se naziva supernovom tipa 1A. Reč je o belom patuljku, ugašenoj zvezdi i suviše bledoj da bi se golim okom videla sa Zemlje, koja je deo dvojnog zvezdanog sistema. Zahvaljujući svojoj gustini, beli patuljak gravitacijom privlači i prisvaja gas iz spoljašnjeg omotača zvezde pratiteljke. Tako se masa belog patuljka postepeno uvećava, sve dok ne dostigne graničnu vrednost za ponovno otpočinjanje procesa termonuklearne fuzije, poznatu kao Chandrasekharova granica. Rezultat je eksplozija čiji sjaj nadmašuje zbirni sjaj stotina hiljada sunaca. Budući da Chandrasekharova granica važi za sve zvezde, apsolutni sjaj svake supernove tipa 1A je praktično istovetan. Stoga su supernove ovog tipa poslužile astronomima za određivanje udaljenosti koje nas deli od galaksije u kojima su takve supernove uočene i sledstvenu izgradnju lestvice kosmičkih razdaljina. Do danas su astronomi uspeli da detektuju rentgensko zračenje koje emituju ostaci supernove u Kasiopeji, pa i da moćnim optičkim teleskopima sagledaju oba gasa koji je preostao nakon eksplozije. Također je uočena zvezda pratiteljka spektralne klase G2, slična našem Suncu, koja je bez sumnje bila izvor materijala koji je omogućio nastanak supernove. Zahvaljujući savremenoj opremi i saznanjima astronomije, naučnicima je 2008. godine uspelo i da detektuju svetlosni odjek tihove supernove, što je omogućilo analizu njenog spektra. Svetlosni odjek je pojava koja nastaje rasejanjem svetlosti na česticama kosmičke prašine, usled čega deo bleska menja putanju kroz prostor i prispeva do nas sa zakašnjenjem. U 1998. godine istraživači Don Olson i Russell Desher iz Državnog univerziteta Južnog Teksasa objavili su rad u kom su iznali argumente u prilog zanimljive hipoteze da je SN1572 uistinu zagonetna zvezda koja se pominje u prvoj sceni prvog čina drame Hamlet Williama Shakespearea. Stražar Bernardo navodi da se u trenutku pojave duha Hamletovog oca izuzetno sjajna zvezda videla u sazvežđu Kasiopeje, uprkos tome što nijedna od zvezda ovog sazvežđa inače nije naročito upadljiva. Opaske o vremenskim prilikama ukazuju da se radnja odigrava u novembru. Nova zvezda koja se videla golim okom oko 16 meseci, širom Evrope je bila masovno posmatrana i dočekivana kao predskazanje dramatičnih događaja, što se savršeno uklapa sa ulogom koja je dodeljena u otvaranju Šekspirove drame. Osim toga, naučnici su došli do podataka koji svedoče da je rad Tiha Brahija Šekspiru bio poznat. Imena Rosenkranca i Guildensterna, zagonetnih sporednih likova Hamleta, koji su nadahnuli legendarni filozofski pozorični komad Toma Stoparda, nalaze se među plemičkim titulama Tiha Brahija, ugraviranim na portretu koji je Šekspir imao prilike da vidi. Pozornica Hamleta, zamak Elsinor, smeštena je nedaleko od ostrva Hven, gde se nalazila Brahijova slavna observatorija Uraniborg. Tako se čini mogućim, ako ne i izvesnim, da je nova zvezda u Kasiopeji SN1572, pored svetlosnog odjeka koji se rasejan među zvezdanom prašinom širi kosmičkim prostranstvima, ostavila još jedan, drugačiji, kulturni odjek u jednom od najznačajnijih dela književnosti našeg sveta. Jednog sveta udaljenog hiljadama parseka od epicentra eksplozije.
trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis. Trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Naučne vesti.
Lekari bolnice Great Ormond Street u Londonu postigli su prvi nesumnjiv uspeh u lečenju leukemije pomoću limfocita podvrgnutih genetičkoj manipulaciji, popularno poznatih kao dizajnirane ćelije. Reč je o postupku koji podrazumeva isecanje ili zamenu određenih sekvenci DNK u odgovarajućim ćelijama davaoca kako bi ćelija stekla potrebno svojstvo, u ovom slučaju višestruko uvećanje prirodne sposobnosti uništavanja leukemijskih ćelija. Odobrenje za primjenu ove pionirske metode, koja do sada nije bila klinički ispitivana, dato je uz punu saglasnost obaveštenih roditelja za lečenje bebe obolele od teškog oblika leukemije odojčeta, koja se već pokazala otpornom na svu postojeću terapiju, uključujući i transplantaciju matične ćelije koštane srži. Nekoliko mjeseci po primjeni nove metode, dete ne pokazuje nikakve znake bolesti i ubrzano se oporavlja. Mada naučni tim upozorava da je još uvek suviše rano da bismo mogli da znamo da li je reč o potpunom izlečenju, opisani uspeh dramatično potvrđuje ogromni potencijal primjene molekularno-genetičkih tehnika kontrolisane izmene genoma u budućem pristupu u rešavanju nekih od najvećih problema u medicini. Istraživačka sonda Rosetta, koja se i dalje nalazi u blizini komete 67P Churyumov-Gerasimenko, detektovala je tragove kiseonika u molekularnom obliku koji su isparili sa površine komete. Merenja pokazuju da je kiseonik četvrti gas po zastupljenosti u sastavu komete, nakon vodene pare, ugljen monoksida i ugljen dioksida. Otkriće je iznenadilo naučnike zbog toga što postojeća teorija o nastanku sunčevog sistema podrazumeva da je početna faza formiranja našeg planetarnog sistema bila isuviše burna da bi dopustila da kiseonik ostane u molekularnom obliku, čak i na protoplanetarnim telima od kojih su između ostalog postale komete. Međunarodna studija, objavljena u časopisu Nature pod vođstvom Andrea Billera iz Univerziteta Michigan u Sjedinjenim Američkim Državama, detaljno opisuje pomenuti nalaz, nagoveštavajući da je pred nama uzbudljiv period istraživanja koja bi mogla da značajno dopune ili čak korenito promene naše sadašnje razumevanje procesa formiranja planetarnih sistema. Istraživačka misija MAVEN Američke kosmičke agencije, čiji je naziv skraćenica za ispitivanje evolucije Marsove atmosfere i ispadljivih supstanci, koja se već godinu dana nalazi u orbiti oko crvene planete, prikupila je obilje podataka koji mogu da pomognu naučnicima da objasne zbog čega je Marsova atmosfera danas ekstremno razređena, nedostižući više od 1% gustine atmosfere Zemlje. Merenja koncentracija različitih gasova izvedena na visini od oko 200 km na tlom Marsa pokazala su da i danas svake sekunde Mars izgubi oko 100 grama atmosferskih sastojaka. Naučnici imaju razloga da smatraju da je ovaj gubitak bio daleko brži u prošlosti, te da je Mars nekada bio prekriven gustom atmosferom koja je uslovljavala topliju klimu i obilje tečne vode na površini, i da je ovu atmosferu najvjerovatnije izgubio usled delovanja sunčevog vetra, potoka naelektrisanih čestica koje su kadre da generišu električna polja, koje zatim izbacuju ionizovane čestice iz atmosfere. Čini se da je ključni događaj za sudbinu Marsa bilo slabljenje i nestanak Marsovog magnetnog polja svega nekoliko stotina miliona godina po obrazovanju planete. Upravo je snažno magnetno polje ono što našu planetu štiti od marsovskog scenarija gubitka atmosfere i klimatskih promjena nepovoljnih za život. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.